Qalampirdan gapiramiz. Ukraina qurolli kuchlari Donetsk viloyatining Liman shahri atrofidagi 5 aholi punktini ozod qildi. Bu haqda Sharqiy kuchlar guruhi vakili Sergey Chiravetti xabar berdi. Chiravettining aytishicha, Yampol, Novoselovka, Shandrigalovo, Drabishevo, Staviki ozod qilingan. Shuningdek, Limandagi Rossiya harbiylari to'liq qurshab olingan. Lugansk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Gaydanning so'zlariga ko'ra, Limanda joylashgan Rossiya harbiylari o'z rahbariyatidan ketishni so'ragan, biroq rad javobi berilgan. Limanda Rossiya Federatsiyasining 5000 dan ortiq harbiylari qurshab olingan. Shuningdek, Ukraina qurolli kuchlari harbiylari Liman shahriga kirish nuqtasida Ukraina bayrog'ini o'rnatgan. 1-oktyabr bayrog'imizni ochamiz, o'z yurtimizga o'rnatamiz, Liman deb xitob qilgan askar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.